Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Breivik osuđen na 21 godinu zatvora, sud ga proglasi uračunljivim. Nikolić se sastaje sa Putinom u Sočiju 11. septembra, prenose beogradski mediji. Misija MMF-a u Srbiji u septembru. U požaru na Zlatiborskom vrhu Čigota izgorele dve vikendice, sprečeno širenje požara ka vikend naselju. Aktivisti Greenpeace-a upali na Gazpromovu naftnu platformu. U Srbiji danas još toplije do 42 stepena. Osveženje tek u nedeljak. U ovoj emisiji slušat ćete: građani Osla osetili olakšanje nakon presude Breiviku.
Mislim da je presuda olakšanje za sve.
We've become used to his reaction.
Navikli smo na njegovo osmihivanje u sudnici. Mislim da ljudi ne razmišljaju previše o tome. Mi smo željeli ovakvu presudu koja će nam dati priliku da ga se na neki način otarasimo i strpamo ga iza rešetaka.
Behind bars.
Povodom polemike o Andrić gradu između Emira Kusturice sa jedne i Mirjane Mijočinović i Vladimira Arsenijevića sa druge strane, za naš program govore pisci Bora Ćosić i Predrag Matvejević.
Kako on može sa jednom gospođom kao što je Mirjana Mijočinović razgovarati na takav piljarski način? Polemike ove vrste ne vode ničemu, to moram reći.
Će možda polemika prvo biti, znate, ne po imenima, nego prvo po problemu. Zabilježena, znate, u tom traženju identiteta, u tom bojasni da vas drugi ne prepoznaju, da vam ne kaže a ti si to, a ti si ovo.
Čućete i kako vreli gotovo tropski dani donose problemi živom svetu u jezerima i rekama.
Biće katastrofa ako ne budu nadležni organi preuzeli mere.
U najavljenim temama nakon pregleda vesti pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Masovni ubica Anders Behring Breivik osuđen je na 21 godinu zatvora zbog ubistva 77 ljudi, većinom mladih, u julu 2011. Sud u Oslo odlučilo je da 33-godišnji Breivik jeste mentalno zdrav i svestan svojih postupaka i dosudio mu je maksimalnu kaznu uz mogućnost njenog produženja. Sudija Venče Lozobetarten.
Domen er enstemmig.
Presuda je jednoglasna i u njoj smo zaključili: Anders Behring Breivik, rođen 13. februara 1979. osuđen je na 21 godinu zatvora sa minimalnim terminom izdržavanja kazne na 10 godina.
445 dager for varetektsfengsel.
Predsednici Srbije, Rusije, Tomislav Nikolić i Vladimir Putin treba da se sastanu 11. septembra u Putinovoj rezidenciji u ruskom letovalištu Soči, saznaju beogradski mediji. Kako se očekuje, Nikolić i Putin bi, osim o bilateralnim odnosima, trebalo da razgovaraju i o ranije pripremljenom dokumentu o strateškom partnerstvu dve države. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Bogdan Lisovolik, saopštio je da je poseta misije fonda Srbije planirana za sredinu septembra sa ciljem da analizira činjenično stanje u srpskoj privredi, ali da delegacija MMF-a neće razgovarati o aranžmanu između fonda i Srbije. Lisovolik je najavio da će misija također razgovarati o zabrinutosti MMF-a povodom nedavnih izmena zakona o Narodnoj banci Srbije. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Jacobson izjavila je da će delegacije Beograda i Prištine odlučivati o temama razgovora na visokom nivou. Ona pretpostavlja da će pitanje severa pokrajine, odnosno Kosova, biti deo dijaloga. Ambasadorka je rekla da rešenje za sever Kosova vidi unutar sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova. Sudija Haškog tribunala Bakone Moloto izjavio je da to što je Ratko Mladić imao tri moždana udara ne bi trebalo da bude razlog da viče na članove tima odbrane i da ređa svedoke u sudnici. Danas je dovršeno svedočenje Kolma Doyla, bivšeg šefa posmatračke misije Evropske zajednice u Bosni i Hercegovini 1992. godine.
U vezi zahtjeva sudaca da se zaustavi dalje vrijeđanje svjedoka od strane optuženog, obrana je pružila objašnjenje za često vikanje generala Mladića u sudnici, navodeći kao opravdanje njegovo loše zdravstveno stanje. To nije zadovoljilo suca Molota, koji je naložio branitelju Branku Lukiću da bolje kontrolira ponašanje svog klijenta.
Svi imamo bolesti, nitko od nas nije 100% zdrav. Sve nas nešto iritira, ali s poštovanjem se ponašamo jedni prema drugima. Želim znati zašto on vrijeđa ljude u sudnici. Recite mu da ukoliko želi ostati u ovoj sudnici i slušati vlastito suđenje, mora se ponašati pristojno.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Optuženi Ratko Mladić izvinio se na suđenju pred tribunalom u Hagu zato što je vređao svedoke optužbe Ernauta van Lidena. Izvinjenje svima je uputio preko svog advokata Branka Lukića u delu današnje rasprave zatvorenom za javnost, ali je sudija Bakone Moloto kasnije to obelodanio u sudnici. Požar na Čigoti na Zlatiboru noća se proširio na 150 hektara, izgorele su i dve vikendice, ali su vatrogasci uspeli da spreče širenje vatre ka vikend naselju. Komandant vatrogasne jedinice iz Čajetine Dragan Toković kaže da će do kraja dana požar biti lokalizovan.
Trenutna situacija na Čigoti je bolja nego juče. Požar je lokalizovan sa tri strane, ima još jedna strana koja nije lokalizovana, a trenutno se vrši lokalizovanje požara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel će u Berlinu razgovarati sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom. Samaras će tražiti produženje roka za sprovođenje dodatnih mera štednje kako bi se njegovoj zemlji odobrila finansijska pomoć. Angela Merkel i predsjednik Francuske François Hollande poručili su Grčkoj da ne očekuje popuštanje u sporazumu o finansijskoj pomoći ukoliko ne ispuni zadate ciljeve u sprovođenju reformi i mera štednje. Sirijske vlasti poručile su zapadnim silama da neće imati lak posao u slučaju da se odluče na vojnu intervenciju u toj državi. Dolazak u Siriju nije dolazak na piknik. Ipak Sirija ne želi ni sa kim da ratuje, rekao je ministar za informisanje Sirije Orman Al-Zoubi. Aktivisti Međunarodne organizacije za zaštitu životne sredine Greenpeace upali su na naftnu platformu na Pečorskom moru, znak protesta zbog eksploatacije nafte na Arktiku. Oni su postavili transparente na platformi koja je u vlasništvu ruske kompanije Gazprom, na kojima piše "Ne ubijajte Arktik". Izvršni direktor Greenpeace-a Kumi Naidu.
To je platforma koja je potpuno neadekvatno opremljena za eventualno izlivanje nafte ukoliko bi se to desilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se svetskoj temi. Broj 1, masovni ubica Anders Behring Breivik osuđen na 21 godinu zatvora zbog ubistva 77 ljudi i većina mladih, presudu je saslušao sa osmehom na usnama. Po ulasku u sudnicu uputio je pozdrav karakterističan za ekstremnu desnicu. Prenosi Biljana Jovićević.
Osuđen je za terorizam i planirana ubistva. Sud u Oslu odbacio je pojedina psihijatrijska vještačenja da pati od paranoidne šizofrenije, što je u ovom procesu bio gotovo jedini predmet spora, i on sam odbacivao je tezu da je lud uz tvrdnje da bi mu psihijatrijski tretman bio gori od smrti. Kazna od 21 godine zatvora prema norveškom zakonodavstvu je maksimalna, ali može biti produžavana ukoliko se procijeni da je opasan po društvo, no isto tako i nakon obaveznih 10 godina odslužene kazne može zatražiti uslovno puštanje na slobodu. Presuda je za mnoge preživjele žrtve i porodice poginulih došla kao olakšanje. Sada nećemo ništa čuti o njemu neko vrijeme, pa ćemo imati malo mira i tišine, rekao je otac jedne od žrtava Per Balč Sorensen za dansku televiziju. Ne znači mi više ništa, sada je samo vazduh. Suđenje je pratio i Mohamed Hadi Hamed, koji je sada u invalidskim kolicima, a koji je tokom svjedočenja na sudu pojasnio da su mu zbog hitaca koje u njega ispalio Breivik amputirane lijeva ruka i noga. I građani Osla za Reuters su iskazali olakšanje. Mislim da je presuda olakšanje za sve. Mislim da je pozitivna za većinu Norvežana. Navikli smo na njegovo osmihivanje u sudnici. Mislim da ljudi ne razmišljaju previše o tome. Mi smo željeli ovakvu presudu koja će nam dati priliku da ga se na neki način otarasimo i strpamo ga iza rešetaka. Bezvjednosne ograde bile su postavljene izvan okružnog suda u Oslu pred današnje izricanje presude Breiviku. U sudnici koja je prilagođena ovom sudskom procesu, staklena pregrada odvajala je Breivika od rodbine žrtava. Kamere su snimale i prenosile proces kako bi i drugi članovi porodica uživo mogli da prate suđenje. Krajem jula prošle godine, nakon što je prvo izazvao eksploziju u blizini državnih institucija institucije u Oslu, Breivik je obučen u policijsku uniformu na ostrvu Toja u kampu mladih laborističke partije, ubio 77 ljudi, ranio više od 240. Breivik, koji insistira da je normalan, odbio je da prizna krivicu i pokušao je da opravda napade, ističući da su bili neophodni kako bi bila zaustavljena islamizacija Norveške. Suđenje Breiviku trajalo je 10 sedmica, tokom kojih nije pokazao da se kaje. Optužio je laborističku stranku za promociju multikulturalizma i ugrožavanje identiteta Norveške. Breivikov advokat Geir Lipsted rekao je da će njegov klijent prihvatiti zatvorsku kaznu, a da će se žaliti samo ako ga sud uputi na psihijatrijsko liječenje. Stručnjaci za ekstremnu desnicu smatraju da Breivikove ideje nikako ne treba posmatrati samo kao razbacivanje ludaka. Njegov napad otvorio je debatu o prirodi tolerancije i demokratije u Norveškoj.
U nastavku domaće teme, najava da će u Srbiji do kraja godine biti otvorena nova fabrika složenih borbenih sistema otvorila je pitanje da li je takva proizvodnja potrebna, kao i kakva je njena ekonomska i bezbednosna opravdanost. Aleksandar Vučić, ministar odbrane, tokom posete Moskvi najavio je da će Rusija pomoći u plasmanu proizvoda srpske namenske industrije i da domaći stručnjaci rade na programu saradnje Srbije i Rusije u toj oblasti. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da se posljednjih godina zbog porasta izvoza namenske industrije ukazala potreba za otvaranje pogona u kojima će se proizvoditi složena vojna sredstva. Radić pretpostavlja da će se u novoj fabrici proizvoditi oklopna borbena vozila, haubice ili artiljerijska sredstva, kao što su višecevni lanceri raketa koji će se osim za izvoz koristiti i za potrebe domaće vojske.
Vojska Srbije mora da provede modernizaciju i naravno da bi bilo sasvim razumljivo da se potraži prije svega domaći proizvod. Ako se pođe od procjena i ako uzmemo obzir da sadašnje dimenzije vojske su bar donekle ekvivalent potreba, onda naravno moramo zanoviti ono što imamo. Mi možda kritičara koji bi željeli da vide velike uštede na vojnim troškovima, ali bojim se da je to zapravo jedan radikalan stav koji uvijek ima dugoročno loše bezbednosne posljedice. Pitanje modernizacije Vojske Srbije ne dovodi se pitanje kakav god bude budući status Srbije prema okruženju, prema spoljašnjem svijetu. Ako ste vojno neutralni, tim više, jer da biste zaista mogli da budete garant vojne neutralnosti, onda morate da imate nesrazmjerno veći vojni kapacitet u odnosu na zemlju koja je u okviru nekog saveza.
Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da u poslovnom i političkom smislu saradnja u namenskoj industriji sa Rusijom ne bi trebalo da predstavlja problem, jer ako se pri izvozu poštuju procedure i kriterijumi za dozvole.
Svakako je to izvozno orijentisano i veći deo te naše namenske industrije izvozno orijentisano. Recimo, podatak koji sam dobio za prvi Partizan Užice, 98% njihove proizvodnje je za izvoz, samo 2% je za Srbiju. Dakle, dobro je, proizvodi se, izvozi se, koristi se domaća radna snaga, uglavnom domaći resursi. Ako ne postoji tržište, onda je to može biti dosta veliki problem. Ne vjerujem da bi se to prodavalo u Rusiji. Rusija ima velike svoje kapacitete. Cijela njihova industrija dizajnirana još prema potrebama hladnog rata. Dakle, se mnogo toga proizvodi, dosta velike pare su oni ulagali u razvoj istoka i SAD. Sumnjam da njima sad nešto fali, što će oni sad biti voljni da razvijaju u Srbiji da bi uvozili na svoje tržište. Ja sam tu skeptik.
A ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište ocenjuje da u finansijskom smislu otvaranje vojne fabrike u Srbiji može biti dobra odluka, ali samo pod uslovom da uz nju ne idu neki dodatni uslovi.
Možda bi bilo bolje naravno da se tim poslom kao i svim drugim bave privatne kompanije, ali kako u ovom momentu to u Srbiji nije nešto što bi moglo dobiti ikada podršku, onda je svaka investicija dobra, mislim. Ja nemam ništa protiv ruskog kapitala koji ulazi u Srbiju, a ne traži neke specijalne pogodnosti. Ako je to posao koji će biti urađen zajednički, gdje će se zajednički deliti troškovi i zarada, onda je to sasvim u redu. Jedna fabrika koja bi bila u zajedničkom vlasništvu bi nam omogućila upravo lakši plasman, jer smo imali nekoga ko bi se malo više pobrinuo da ti proizvodi nađu prođu do krajnjih kupaca. Nama su potrebne pare investicije svih zemalja, pa bila to Rusija, SAD, Ghana ili ne znam Japan, potpuno je svejedno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Breivik osuđen na 21 godinu zatvora, sud ga proglasio uračunljivim. Nikolić se sastaje sa Putinom u Sočiju 11. septembra, prenose beogradski mediji. Misija MMF-a u Srbiji u septembru. U požaru na Zlatiborskom vrhu Čigota izgorele dve vikendice, sprečeno širenje požara ka vikend naselju. Aktivisti Greenpeace-a upali na Gazpromovu naftnu platformu. U Srbiji danas još toplije, do 42 stepena. Osveženje tek u ponedeljak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Verbalni rat predsjednika Hrvatske Iva Josipovića i najpoznatijeg čelnika srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca se nastavlja. Josipović prima Pupovčeve oponente iz redova srpske manjine, a Pupovac odgovara u beogradskim medijima. Prenosi Enis Zebić.
Josipović je jučer primio dva izaslanstva hrvatskih Srba koji su osuli drvlje i kamenje na Pupovca. Pupovac nakon kratke izjave pred neki dan po običaju ignorira hrvatske medije, nego je za jedan srpski dnevnik kazao kako Josipovićev optužbe na njegov račun o financijskim malverzacijama mogu proizvesti dodatne animozitete prema Srbima u Hrvatskoj u uvjetima sve veće neimaštine i financijskih teškoća. Utoliko je, kaže Pupovac, predsjednikov napad na nas štetan i može dovesti u pitanje ispunjavanje obaveza Hrvatske sadržanih u monitoringu pristupanja Europskoj uniji. Srpski tjednik Novosti optužio Josipovića da želi politi benzinom i zapaliti sve što postoji na manjinskoj informativnoj sceni, samo zato jer mu smetaju tekstovi u Novostima. Komentirajući ove rasprave, politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su one na svjetlo dana iznijele važne probleme, ali ne polemički, već u svađi, a u svađi su motivi mnogo važniji od argumenata.
Dakle, sad se motivi pojavljuju u prvom planu i to zamračuje pravi problem, a problem je veoma važan. I svodi se na pitanje može li se manjinska prava štititi drukčije do na način koji je u tom pogledu predsjednik potpuno pravu, nazvan etnobiz. To je ključno pitanje u kojem se sad nalazimo i to pitanje neće nestati, nego će se reciklirati. Pojavljuju se stari listi koji toga žive 20 godina kao Furio Radin, koji smiruju atmosferu upravo zato da bi se etno biznis mogao nastaviti. Pojavljuju se s jedne strane radikalni hrvatski nacionalisti koji uživaju tomu da je Pupovac dobio javnu pljusku i pojavljuju se s druge strane dijelom srpski nacionalisti koji bi htjeli preuzeti funkciju Pupovca. To je sadašnja situacija.
Svađa je uvijek loša stvar, pa i kad ima dobre posljedice, zaključuje Puhovski.
Po mojem sudu perspektiva je ta da će konačno jedna važna stvar doći do izražaja, to je pravo Srpkinja i Srba u Hrvatskoj da žive u pluralističkim uvjetima, dakle da ne budu naprosto sudbinski vezani uz Pupovca i njegovu ekipu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polemici o Andrićgradu u posljednja dva mjeseca različita koplja ukrstili su pisac Vladimir Arsenijević, kulturološkinja Milena Ristić, teatrolog Mirjana Miočinović, da bi se ovih avgustovskih dana pojavio i odgovor Emira Kusturice. Pojednostavljeno rečeno, Arsenijević ovaj projekat smatra rehabilitacijom zločina počinjenih u 90. u ime takozvanog srpstva. Za Mirjanu Miočinović to je kič megalomanije i političko licemerje, dok Milena Ristić ta dva teksta vidi kao smišljene stereotipe, a Emir Kusturica nakon uvredljivog obraćanja Mirjani Miočinović tvrdi da je svrha Andrićgrada, koga podiže u svesrednu materijalnu i svaku drugu pomoć predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, promocija multikulturalnosti. Pisac Bora Ćosić u razgovoru sa Branko Mihajlović komentariše najpre tekstove Vladimira Arsenijevića i Mirjane Miočinović.
Oni govore stvarno uzbuđeno zbog jednog idiotskog, čini mi se, projekta. Njegov odgovor je apsolutno ispod svakog nivoa. Kako on može sa jednom gospođom kao što je Mirjana Miočinović razgovarati na takav piljarski način? Kako on može nipodaštavati Arsenijeviću knjigu koja je također negde prošla u svetu, a nije samo stvar u njegovim filmovima?
Da li je ova vrsta razmene mišljenja, da li je nešto što će jednog dana govoriti o ovom vremenu i šta će govoriti o ovom vremenu?
Polemike ove vrste ne vode ničemu, to moram reći. One mogu u nekom periodu posle 50 godina dati jednu sliku, neku obojenost atmosfere, ali u nekom normalnom smislu nekakvih idejnih, emotivnih ili bilo kakvih sudara između različitih mišljenja, mislim da to ne doprinosi ničemu. Ja lično mislim da sada kad je već o Andriću reč, treba se setiti da taj gospodin nije nikad u životu polemisao.
Predrag Matvejević, pisac i univerzitetski profesor koji živi u Zagrebu nakon dugog perioda od rata 90-ih, koji je proveo, kao što sam kaže, u nečemu što je između egzila i azila, za razliku od našeg prethodnog sagovornika, smatra da će ova polemika ipak svedočiti u jednom vremenu u kome je bilo veoma važno imati nacionalni identitet, što je problem sa kojim se suočio i Emir Kusturica.
Ova polemika ima jedna svoju simptomatologiju koju mi se čini da je dobro uočio Arsenijević. Kad kaže na jednom mjestu, kaže da to je dvoglava aždaja etnonacionalista s teškom krizom identiteta koji proklamovan ljevičar, krajnje desničarskog senzibiliteta, umjetnik poslušni, ali promišljeni podanik mnogih moćnika i tako dalje. Jako dobro vidi Arsenijević te kontradikcije i ova će možda polemika upravo biti, znate, ne po imenima, nego upravo po problemu zabilježena, znate, u tom traženju identiteta, u tom bojasni da vas drugi ne prepoznaju, znate, da vam ne kaže a ti si to, a ti si ovo.
Matvejević kaže da je Kusturica u projektu Andrić grada zloupotrebio velikog pisca, jedinog Nobelovca sa ovog područja.
Zloupotreba i pisca i njegova djela. Andrić nam je poznat po svojoj diskretnosti, po svojoj povučenosti, po svom preziru svake grandomanije, njegova umjerenost, njegova sabranost, njegova osuda, rekao bih, implicitna osuda svake grandomanije. I vidjeti kako neko u stvari zloupotrebljava Andrića, to me je iznenadilo. Iznenadilo me dva razloga. Iz jednoga, jer očevidno da Andrić nije volio tu grandomaniju. A drugo, očevidno je također na svojim početcima Kusturica nije bio Nemanja koji je kasnije postao. Išao se dalje i dalje da bi upao na kraju to što sam ja odavno prije nazvao Keopsov kompleks. Da velika piramida po Keopsu faraonu dobije naziv i dobije mjesto u povijesti. Taj Keopsov kompleks dakle nije nepoznat.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu 18 sati i čitajte na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jak vetar razbuktao je požar na nekoliko ugašenih lokacija na Čigoti na Zlatiboru, tako da je trenutno u plamenu 100 hektara šume i oko 1000 hektara pašnjaka. Izgorele su dve manje vikendice i dve stočarske kolibe, a vatrogasci se bore da spreče širenje vatre prema naselju, izveštava Novka Ilić.
Požar na Zlatiboru na Čigoti, koji je juče lokalizovan u toku noći zbog jakog vetra, proširio se i razbuktao i na onim delovima koji su bili ugašeni. Očekuje se i treći helikopter za gašenje požara. Komandant vatrogasno-spasilačke jedinice Čajetinske opštine Dragan Toković kaže da će do kraja dana požar na Zlatiboru biti potpuno lokalizovan i pod kontrolom.
Trenutna situacija na Čigot je bolja nego juče. Požar je lokalizovan sa tri strane. Ima još jedna strana koja nije lokalizovana, a trenutno se vrši lokalizovanje požara. Na tom mjestu su angažovana 4 vatrogasna kamiona i 22 vatrogasca. Noćas u noćnim satima smo spasili 15 što kuća, što vikendica na strani Čigotice prema Smiljanskim zakusima.
Koliko je angažovano vatrogasaca?
Angažovano je 75 vatrogasaca spasilaca, 35 radnika iz javnih preduzeća opštinske uprave Čaj i trenutno broj ljudi na terenu je zadovoljavajući.
Kakva vam se danas čini situacija u odnosu na juče i na sredu kada je počeo požar?
Danas je situacija mnogo bolja, drže se tri strane požara pod kontrolom, lokalizovan je, sada se vrši dogašivanje te četvrte strane prema tom dinim vikendicama. Očekujemo da do noćnih sati požar lokalizujemo.
Strašno je gledati kako gori Zlatiborska šuma i pašnjaci, sve je pod dimom i plamenom, kaže nam Boško Jeftović, meštani iz sela Gostilje, preko puta koga već tri dana bukti vatra.
Gori sve, ima tu je neko rastinje sitno, imam šuma i veća i manja i livade i sto šuma. Ali bore se ljudi, evo sad sam god razgovarao sa jednijem i zdravstveni se, da su došli buldozeri i kopaju puteve da mogu da priđu kamioni ovaj sa zagašenje svodu. Ima se malo stišava od kako je bilo juče. Kakav dim ovdje nalijetali, helikopteri ne mogu od dima da vide kuda se da bacaju vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Srbiji još jedan tropski dan. Očekuje se da maksimalna dnevna temperatura dostigne 42 stepena. Vrelo vreme sa temperaturama oko 40 stepeni očekuje se i sutra. Ekstremne vrućine, osim za ljude, predstavljaju ogroman problem i za živi svet u rekama i jezerima, u kojima su vodostaji u konstantnom opadanju, zabeležila Vesela Laloš.
Vrelo avgustovsko sunce loše utiče i na jezerski živi svet, jer zbog pregrevanja vode ima sve manje kiselnika, što je prouzrokovalo zasad ne tako masovna uginuća riba. Ribari sa Ludoša su alarmirali nadležne kada su pre nekoliko dana izbacili prve uginule ribe.
Biće katastrofa ako ne budu nadležni organi preuzeli mere.
Sandra Čokić, rukovodilac sektora zaštite prirode u okviru javnog preduzeća Palić Ludoš, kaže da su njihove službe zbog vanrednih klimatskih okolnosti svakodnevno na terenu i da problem sa uginućem riba za sad nema šire razmere.
Živi svet za sad podnosi ove promjene u tom nekom smislu da se nisu desile neka veća uginuća riba. Na Ludošu je to sporadično bilo u južnom delu koji je inače na Tupliću odnosu na severni deo gdje sad praktično i ne postoji voda nego je samo mulj. To što je do nekog pojedinačnog pomora štuka. I u severoistočnom delu Ludoškog jezera krajem protekle nedelje primeće pomor šarana.
Posljedice ovogodišnjeg dugog toplog leta jesu i niži nivoji jezera. Voda u Ludoškom je niža za čak 30 cm od dozvoljenog minimuma, a u Palićkom manje od 10. To je bio razlog za intervenciju lokalnih vlasti, kaže gradonačelnik Subotice Modest Dulić.
Obezbedili smo 3 miliona dinara iz Fonda za zaštitu životne sredine i počelo je upumpavanje vode iz podsistema Palić-Tisa.
Međutim, ukoliko vreline potraju još koji dan, može doći do poremećaja ostalih bitnih parametara u ekosistemu jezera i tada će biti teško sprečiti masovna uginuća ribljeg sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I još jedna vest u ovom bloku. Nilski konj koji je pre 3 dana upao u bazen jednog odmarališta u Južnoj Africi uginuo je danas pre nego što je spasilački tim uspeo da ga izvuče dizalicom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najbolji srpski plivač Milorad Čavić i osvajač olimpijskog srebra na igrama u Pekingu pre 4 godine i zvanično je završio plivačku karijeru, ali je najavio da bi jednog dana voleo da postane ministar sporta.
I dalje imam veliku želju da se bavim sportom, ali sa političke strane. Opet ono guram priču da jednog dana nadam se budem ministar sporta u Srbiji. To možda neće biti realna priča sljedeće godine ili za 5 godina, ali za 10, 15, 20 godina, ko zna, sve je moguće. Neko mi je prioritet da neko utiče još malo i da uradim ono što još mogu za naše plivače i za našu naciju.
Bio je ovo plivač Milorad Čavić koji se danas obratio novinarima u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom posljednje vesti. Breivik osuđen na 21 godinu zatvora, sud ga proglasio uračunljivim. Nikolić se sastaje sa Putinom u Sočiju 11. septembra, prenose beogradski mediji. Misija MMF-a u Srbiji u septembru. U požaru na Zlatiborskom vrhu Čigota izgorile 2 vikendice, sprečeno širenje požara ka vikend naselju. Aktivisti Greenpeace-a upali na Gazpromovu naftnu platformu. U Srbiji danas još toplije, do 42 stepena. Osveženje tek u ponedeljak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.